VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dengan dimulainya tahun ajaran baru, beberapa siswa memilih untuk belajar di luar negeri untuk merasakan budaya yang baru. Beberapa mahasiswa Amerika Serikat belajar di Tiongkok, namun jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan mahasiswa Tiongkok yang belajar di universitas-universitas di Amerika Serikat. Reporter VOA Catherine Michelson melihat mengapa ketidakseimbangan ini bisa menjadi masalah. Berikut selengkapnya. Masa belajar di Tiongkok adalah hal yang tak terlupakan bagi Maya Altshuler. Sebagian menyenangkan, namun sebagian lagi sedikit tidak nyaman. Ia mengatakan semua mata tertuju pada mereka, para mahasiswa Amerika Serikat.
And so all eyes were kind of on us, the American students.
Peringatan perjalanan dan ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok secara keseluruhan tidak menghentikan Maya untuk menjadi salah satu dari 700 mahasiswa Amerika Serikat yang belajar di Tiongkok tahun lalu. Sebaliknya, sekitar 290 ribu mahasiswa Tiongkok kuliah di universitas-universitas Amerika pada tahun 2023, menjadikan mereka kelompok mahasiswa internasional terbesar menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang mengeluarkan visa pelajar internasional. Menurut analis Amerika Serikat dan Tiongkok, Ollie Wine, pertukaran pelajar yang tidak seimbang ini dapat menimbulkan masalah.
Given the stakes of the world's most consequential bilateral relationship, you want more student-to-student exchanges, not fewer. You want more of those exchanges, and it's those exchanges that allow us to just at a very basic level, gain an understanding of our interlocutor's language, gain an understanding of our interlocutor's culture.
Menurut Ollie Wine, mengingat ini adalah hubungan bilateral yang paling penting di dunia, Anda menginginkan lebih banyak pertukaran pelajar, bukan lebih sedikit, dan Anda menginginkan lebih banyak pertukaran tersebut, dan pertukaran itulah yang memungkinkan kita untuk pada tingkat yang paling dasar mendapatkan pemahaman tentang bahasa lawan bicara kita dan mendapatkan pemahaman tentang budaya lawan bicara kita. Alih-alih memilih Tiongkok, mayoritas mahasiswa Amerika Serikat memilih untuk belajar di negara yang memiliki budaya yang lebih mirip, sebuah tren yang juga tercermin di Wellesley College. Menurut Kepala Bidang Studi Internasional di Wellesley College, Jennifer Thomas Stark.
I feel like what we've seen since the pandemic is our students are a little more, little less adventurous in terms of where they would like to travel. So we're seeing kind of even increased enrollments in the UK in particular. Our probably most popular programs are in Oxford.
Jennifer merasa apa yang mereka lihat sejak pandemi adalah siswa mereka sedikit berkurang berjiwa petualang dalam hal kemana mereka ingin pergi. Jadi mereka melihat semacam peningkatan pendaftaran di Inggris khususnya. Mungkin program yang paling populer adalah di Oxford dan kemudian di Denmark tambahnya. Tidak seperti rekan-rekannya di Amerika Serikat, mahasiswa asal Tiongkok, Raven Wang, memutuskan untuk belajar di negara yang berbeda secara budaya. Kini di tahun ketiga sebagai mahasiswa hubungan internasional di George Washington University, ia mengatakan bahwa pendidikannya di Amerika Serikat membuatnya memiliki perspektif baru, tidak seperti apa yang dipelajari oleh teman-temannya di Tiongkok. Raven Wang menambahkan,
they said like they mostly learn about like socialism, like Marxism, or like this kind of theory, but in here, yes, that's true. It's also American mean guiding. Like we also learn democracy, we also learn capitalism, but we not only learn like about here. We are like, I think they try their best to do unbiased
Katanya, teman-teman yang belajar di Tiongkok mengatakan mereka kebanyakan belajar tentang sosialisme, Marxisme, atau teori-teori semacam itu. Tapi di Amerika Serikat, mereka juga belajar demokrasi, kapitalisme, dan mereka tidak hanya belajar tentang teori-teori itu di sini. Menurutnya, mereka berusaha sebaik mungkin untuk melakukan pembelajaran yang tidak bias. Maya mengatakan bahwa pengalamannya di Tiongkok menantang asumsinya.
Before I went to China, I thought that China was kind of this hole where information didn't go in and people were fed all this different propaganda and generally were very oppressed, which on some level is true, but you know, after going to China and sort of experiencing life there, it's changed that a lot. It's definitely not.
Kata Maya, sebelum ia pergi ke Tiongkok, ia mengira bahwa Tiongkok adalah semacam lubang di mana informasi tidak masuk dan orang-orang dijejali dengan berbagai propaganda dan umumnya sangat tertindas yang pada tingkat tertentu memang benar. Namun setelah pergi ke Tiongkok dan mendapatkan pengalaman hidup di sana, pandangannya berubah. Ternyata tidak seperti yang ia kira sebelumnya. Maya berharap untuk kembali ke Tiongkok di masa depan, sementara Raven Wang mengatakan bahwa ia berencana untuk mencari pekerjaan di Amerika Serikat setelah lulus nanti. Dari Washington DC, untuk Catherine Michelson, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Industri bangunan menemukan kegunaan baru dari kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI. Dengan robot-robot otonom yang dapat mendokumentasikan kemajuan pembangunan serta mendeteksi kemungkinan adanya bahaya. Selanjutnya dapat Anda simak dalam laporan reporter VOA Natasha Mozgovaya dari kota Seattle berikut ini. Di kota Seattle, negara bagian Washington, saat para pekerja konstruksi bangunan di sebuah apartemen selesai bekerja, dua robot otonom dengan teknologi kecerdasan buatan atau AI mulai bekerja. Stuart Germain adalah direktur inovasi di Skanza, sebuah perusahaan konstruksi bangunan yang mengerahkan robot-robot itu. Kepada VOA, ia menjelaskan bagaimana sistem kerja robot-robot tersebut.
So the robot drives into each room on the floor. It has the floor plans already loaded in it, so it knows where the walls are going to be. And what it does is it moves into each space and takes a 360-degree high-resolution photo. And it goes through and it does the entire floor for that, and then it uploads those photos into its cloud-based platform where it runs through a number of AI-driven analysis that then report out to the project team.
Stuart menjelaskan bahwa robot-robot tersebut akan memasuki tiap ruangan di lantai gedung itu. Dengan menggunakan denah lantai yang telah diunggah ke otaknya, robot tersebut akan mengetahui di mana letak dinding-dindingnya, mengambil foto dengan resolusi tinggi pada setiap ruangan 360 derajat, dan melanjutkannya untuk setiap lantai. Foto-foto tersebut kemudian akan diunggah ke dalam platform berbasis cloud di mana akan dianalisis menggunakan kecerdasan buatan yang kemudian akan melaporkannya ke tim proyek. Ketika robot tersebut pertama kali dikenalkan kepada para staf beberapa bulan sebelumnya sebagai bagian dari proyek percontohan kolaborasi antara perusahaan konstruksi bangunan Skanza dan NextEra Robotics yang berbasis di kota Boston, beberapa di antara mereka merasa skeptis. Garrett Metz adalah seorang insinyur proyek senior di lokasi konstruksi bangunan Skanza di kota Seattle. Ia mengakui kemampuan robot-robot tersebut.
I have not seen a robot that's able to autonomously kind of maneuver around a construction site that's ever changing. There's always things in the way. There's always people moving in and out. But these do a really good job at that.
Garrett mengatakan bahwa ia belum pernah melihat robot yang mampu bermanuver secara mandiri di sekitar lokasi konstruksi bangunan yang selalu berubah. Selalu ada saja yang menghalanginya, seperti orang-orang yang keluar masuk. Namun robot-robot ini dapat melakukannya dengan baik. Gambar-gambar yang diambil oleh robot-robot diteruskan ke sebuah model AI yang dilatih untuk mengenali ribuan objek yang berhubungan dengan konstruksi.
Jacob Riles, manajer operasi robotika di Nextera, menjelaskan bagaimana cara menganalisis informasi yang dikumpulkan robot-robot tersebut.
It's analyzing them and saying, okay, what do I see here? Are the walls painted? Is it drywall? Did the ceiling have framing? Is it painted concrete? Is the air duct installed? Is the air duct insulated? It's looking for all of these things and then processing them into our online platform and then displaying them in a really digestible way.
Jacob mengatakan dari gambar-gambar yang terkumpul dapat terlihat apakah dinding yang ada sudah dicat atau belum. Apakah langit-langit sudah ada bingkainya? Apakah saluran udara sudah dipasang dan diberi lapisan penjaga suhu? Jadi, setelah semua informasi terkumpul, mereka akan memprosesnya dalam platform online mereka dan menampilkannya dalam bentuk yang mudah dimengerti. Sementara itu, dalam gambar-gambar yang diambil oleh robot, wajah para pekerja diburamkan untuk melindungi privasi mereka. Para pemimpin proyek bersikeras bahwa robot-robot itu ada untuk membantu orang-orang dengan tugas-tugas yang membosankan atau berbahaya.
Being able to track the progress amongst all the trades on a, you know, 31-story, 324-unit residential tower, such as the one in Seattle. That's just something that would be extremely time-consuming and very, very difficult for a human to do.
Jacob Riles memberikan contoh pekerjaan yang dapat dilakukan oleh robot-robot tersebut, seperti melacak kemajuan dalam pembangunan sebuah gedung tempat tinggal dengan 324 unit hunian setinggi 31 lantai. Pekerjaan itu akan memakan waktu yang sangat lama dan sangat sulit untuk dilakukan manusia. Jacob menambahkan bahwa penggunaan kecerdasan buatan yang lebih luas dalam konstruksi bangunan tidak lama lagi akan menjadi hal yang biasa. Demikian laporan tim VOA dari Seattle, Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram @VOAIndonesia.
Ajang American Cinematheque Award yang ke-38 digelar di Beverly Hills, California. Ajang ini menganugerahkan penghargaan kepada dua sineas ternama Hollywood, yaitu aktris Jessica Chastain dan sutradara sekaligus produser Charles Roven. Berikut selengkapnya. Aktris Jessica Chastain belum lama ini menerima penghargaan di ajang American Cinematheque Award ke-38. Ia merasa sangat terkejut dan terhormat bisa menerima penghargaan yang bergengsi ini mengikuti jejak para aktor dan aktris ternama seperti Helen Mirren, Ryan Reynolds, Charlize Theron, dan masih banyak lagi. Saat tiba di acara penganugerahannya di Beverly Hills, aktris pemenang Oscar ini menjelaskan mengapa ia merasa sangat terharu bisa terpilih oleh organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk merayakan pengalaman dalam menonton film ini. Kepada Associated Press, Jessica Chastain menambahkan,
I love the American Cinematheque. It's so important to the history of cinema, to the legacy of what has been made in the past, to protect it, to raise funds to make sure that, you know, the theaters are always there. The collective experience, there's nothing that tops that. Sitting on your couch, watching a film, tweeting about it, does not equate sitting in a theater and reminding yourself that you are part of something bigger than who you are.
Katanya, ia cukup terharu. Ia menyukai organisasi American Cinematheque yang sangat penting bagi sejarah sinema, warisan dari apa yang telah dibuat di masa lalu, untuk melindunginya, untuk mengumpulkan dana dan memastikan bahwa bioskop-bioskop akan selalu ada. Tidak ada yang bisa menandingi pengalaman kolektif, pengalaman yang bisa dirasakan bersama sekelompok orang saat menonton bioskop. Duduk di sofa sambil menonton film, lalu menulis cuitan tentang film tersebut, tidak sama rasanya dengan duduk di bioskop yang mengingatkan diri sendiri bahwa Anda adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada diri Anda sendiri. Masih jelas teringat dalam ingatan Jessica Chastain saat menonton film petualangan arahan Richard Donner yang berjudul The Goonies tahun 1985 saat masih kecil dulu.
Well, I remember when I was young, I went to see The Goonies. And I remember just being floored by it and awed by it. The idea that these children could save the day, being a child myself, I just got goosebumps thinking about it. It's a memory I haven't really thought about in a long time. So yeah, from the very beginning, the cinema has been a transcendent place for me. It feels religious in a way, because it does connect us to humanity.
Jessica mengatakan ia ingat merasa sangat terpukau dan kagum dengan film The Goonies. Ide cerita bahwa anak-anak dalam film tersebut diceritakan bisa menyelamatkan hari dan menjadi pahlawan membuatnya merinding. Bagi Jessica, ini adalah kenangan yang sudah lama tidak ia pikirkan. Bioskop telah menjadi tempat yang mendatangkan pengalaman yang luar biasa baginya. Tempat ini terasa religius karena menghubungkan kita semua dengan kemanusiaan, ujarnya. Produser Oppenheimer, Charles Roven, juga mendapat penghargaan Power of Cinema di ajang yang sama. Charles Roven mengatakan bahwa film pertamanya, yaitu Heart Like a Wheel, adalah film yang sangat ia kenang hingga saat ini.
You never forget the first one, right? And then I had a fabulous experience making a movie with Terry Gilliam as a director called 12 Monkeys. And of course, the Dark Knight trilogy was very special. City of Angels has a very soft place in my heart because it's dedicated to my first wife who passed away during the making of it. And, American Hustle and Three Kings is also very special. And of course, Oppenheimer.
Katanya, Anda tidak akan pernah melupakan yang pertama, bukan? Ia juga menambahkan bahwa ia memiliki pengalaman yang luar biasa saat membuat film dengan sutradara Terry Gilliam yang berjudul 12 Monkeys. Dan tentu saja trilogi The Dark Knight yang sangat istimewa baginya. Film City of Angels juga memiliki tempat yang sangat istimewa di hatinya. Karena film ini didedikasikan untuk istri pertamanya yang meninggal dunia saat penggarapan film tersebut. Tidak hanya itu, Charles Roven juga telah menggarap film American Hustle, Three Kings, dan Oppenheimer yang juga sangat spesial baginya.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.